Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Kako životinje pronalaze vodu u pustinji i zašto deva ima velik nos? To je pitanje mučilo norveškog znanstvenika Knuta Schmidta-Nielsena. Ovaj je animalni fiziolog u mnogome zaslužen za otkrića o čudesnoj fiziologiji deve, o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Profesor Nielsen preminuo je godine 2007. doživjevši čak 92 godine, a bio je poznat po tome što je na svojem sveučilištu imao prostoriju s devom. Naš sugovornik, profesor dr. Zoran Tadić, poznat je po tome što na Zagrebačkom sveučilištu ima prostoriju sa zmijama. No, vratimo se pitanju s početka. Kako životinje pronalaze vodu u pustinji? Neke se životinje ne moraju puno truditi jer zapravo niti ne piju vodu, kaže dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
Urađeni su pokusi na gnu, paralelno, na gnu koji mora piti svaki do svaki drugi dan i na oriksu. I držani su na temperaturama 22 stupnja, dakle u laboratorijskoj temperaturi, u laboratorijskim uvjetima. I na temperaturi od 40 stupnjeva. I onda su ustanovili da zapravo oriks također treba puno vode. Ali kako on dobiva vodu? Iz hrane. Dakle, on može iskoristiti svu vodu iz hrane. Prema tome, i životinje koje ne moraju piti, njima treba tekućina, ali oni mogu iskoristiti svu vodu koja se nalazi u travi. Plus vodu koja se stvara u metaboličkim procesima, to je metabolička voda. I ono što mi danas smatramo da se događa je da ove životinje koje su ovisne o vodi, neovisne o vodi, zapravo smatramo da je količina vode koju dobiju iz hrane plus metabolička voda je upravo jedva da je dovoljna na donjoj granici njihovog potrebe za vodom. Što znači, oni danas neće pit, pa će postati malo dehidrirani, pa će opet za dan postati još malo dehidrirani. Znači, oni dehidriraju vrlo polako i onda nakon nekih 15-20 dana, što nije ta životinja pila, ipak će naletiti na nekakvu mlakicu vode i napiti će se. To je ono što mi smatramo. Iako postoje životinje za koje još nismo ustanovili da piju, recimo Gemsbok oriksi na nekim lokacijama jednostavno ne mogu ustanoviti da su pili. Pratili su ih po 20 dana, ne ništa. Zatim imamo pješčanu gazelu u Arabiji, jedna vrlo mala gazela veličine ovce, možda čak i nešto manja. Za nju se zna da ne pije. Živi na čistom pjesku. Dobro, ne živi, mora doći negdje do trave nekakve, ali nisu zamijećene nikad nikakve jedinke koje bi pile vodu. Dakle, živi isključivo, izgleda, od vlage koje dobije u biljkama i od metaboličke vode. Sad, ona ima evaporativno hlađenje koje je samo 30%, odnosno 20% onoga što bi vi očekivali od životinje iste veličine, dakle, otprilike od ovce. Izgleda da to postiže smanjenje metabolizma. Ali ne znamo, imate samo dva istraživanja na njoj. A sad, gledajte, to je sad povezano s mnogim stvarima koje nemaju veze sa životom u pustinjama, a to je da vam nitko neće dati novac za to istraživanje danas, jer se sve svodi na biomedicinu. A ovo nema puno veze s biomedicinom, osim toga, gledajte, to ići istraživati je jako teško. Morate biti u Saudijskoj Arabiji, morate biti u pustinji, morate tehnički organizirati svoje istraživanje, biti uz te gazele. Radi se na tome da im se montiraju različiti senzori, odnosno različiti dodaci na te životinje koje bi određene fiziološke parametre mogle pratiti na daljinu i to slat preko satelita na nekakvom znanstveniku koji bi to mogao obrađivati, ali to je jako skupo. A za to vam treba, kažem, onda puno novaca da bi istraživali. Imamo dva istraživanja za sada. Jedno je prije pet, jedno prije sedam godina rađeno. Mislim da je to jedna ta ista grupa bila. Nažalost,
prepreke
su velike. Da.
Prepreke su velike, ali je i sve manje novca za osnovna istraživanja iz biologije. Vjerojatno je sve manje radoznalih na svijetu. Zašto deva ima velik nos? To je pitanje mučilo biologa doktora Knuta Schmidta Nielsena. Kako bi lakše proučavao deve, jednu je i doveo na svoje sveučilište. Ovaj animalni fiziolog je zaslužan za brojna otkrića iz fiziologije deva, o kojima nam govori profesor dr. Zoran Tadić.
Deva je prava pustinska životinja i deva je, da tako kažemo, naša paradigma pustinske životinje. Jer uvijek kad govorimo o velikoj pustinskoj životinji, uvijek spomenemo devu. Zaista, deve žive u polupustinskim i pustinskim područjima i naravno i u savanskim područjima, ako ćemo tako. Imamo dvije vrste deva, to su dvogrbe deve koje žive u Aziji i jednogrbe deve koje žive na području Sjeverne Afrike, Bliskog i Srednjega Istoka. I to su jednogrbe deve, međutim, prava divlja deva više ne postoji. Smatra se da je ova jednogrba deva zapravo nastala prije 4000 godina udomaćivanjem divlje deve koja više ne postoji. Kako je prava deva izgledala, mi ne znamo. Tako da je ovo zapravo domaća životinja, koja na nekim mjestima živi kao divlja, jer su puštene u prirodu, pa žive kao divlje životinje, ali prava divlja deva više ne postoji. Jednogrba deva je zapravo domaća životinja. Znanstvenici se uglavnom slažu da je nastala prije otprilike 4000 godina. Šta je bilo prije toga, znate, to je bila povijest u kojoj se nije pisala, nije postojala disciplina povijest kao takva, prema tome 2000 godina prije Krista, nitko to nije pisao. Prema tome deve su odomaćene i jako su važne kao domaće životinje na područjima gdje su pustinje ili suhe savane. A deva ima niz fizioloških prilagodbi i anatomskih s pustinskom načinu života. Kao prvo, devino tijelo je prekriveno na nekim mjestima vrlo gustom dlakom, kratkom dlakom koja služi kao dobar izolator od topline. Deva ima negdje nasred leđa jednu grbu, zato zove jednogrba deva, od svojih 25 cm visine, u kojoj se zna da smjestiti oko 30 kila masti, koja služi kao tkivo, rezervno tkivo za proizvodnju energije, ali metaboličkom razgradnjom masti može se dobiti i dosta velika količina vode metaboličke koju će deva onda iskoristiti.
To je ono što ste spominjali, metaboličku vodu.
Metaboličku vodu, ali kažem, nije deva jedina.
Dakle, nije voda fizički u toj grbi, da ne bi netko pomislio, nego ona nastaje razgradnjom masti.
Da, to sam čuo da ljudi vele, deva u grbi drži vodu. Da, deva u grbi drži vodu u obliku masti, koje kada se metabolički razgrade, onda se kao nus proizvod stvara i voda. Ali u grbi je mast, ne voda, nikakva voda. Možemo tako reći.
Jer od 100 grama masti metabolizam proizvede čak 110 grama vode. Kako je to moguće? Voda nastaje kao proizvod sagorijevanja masti, pri čemu vodik dolazi iz masti, a kisik dolazi iz zraka disanjem.
Zatim, deva je i anatomski prilagođena, jer recimo nešto u anatomiji. Deva ima vrlo guste obrve i dvostruke trepavice zavijene gore i dolje, na čemu bi mnoge žene pozavidjele koje uvijaju trepavice. A to je zbog toga da joj sprječava ulaz pijeska u oči i deva može dobro zažmiriti i dalje gledati da joj se oči gotovo potpuno zatvorene u pješčanoj oluji, da joj pijesak ne ulazi u oči. Deva može potpuno nos zatvoriti u pješčanoj oluji, odnosno disati vrlo malo kroz procijepe koji ostanu, koji su puni dlačica i koji sprječavaju ulaz pijeska u najgore pješčanoj luji, deva se neće ugušiti. Zatim, deva ima velike i široke papke koji djeluju u pijesku kao krplje. Osim toga, deva hoda na jedan specifičan način. To nema veze sa pustinjom. Deva ide sa dvije lijeve noge napred, pa onda ide s dvije desne. Tako većina životinja ne hoda. I zato se deva, kada vi gledate devu od napred, deva se malo lijevo, desno, niže, zato je zovu pustinska lađa. Ali ima vrlo široke papke koje djeluju kao krplje i sprečavaju da čitava deva potone u pijesak. Zatim, deva ima još dalje fizioloških mogućnosti rješavanja problema sa pustinjom, a to je devini bubrezi jako mogu koncentrirati mokraću. Može se doseći koncentracija veća od koncentracije morske vode.
Deve imaju i poseban sustav krvnih žila za hlađenje mozga.
Da, deve imaju mogućnost hlađenja mozga, to imaju ove gazele o kojima smo govorili. To se zove karotidni rete mirabile, specijalna struktura koja hladi krv koja ide u mozak, ali realna istraživanja pokazuju da se ta krv hladi samo 0,1 stupanj do 0,2, ako ikada se ohladi. Prema tome, upitno je koliko je on koristan, ali izgleda kod nekih životinja je. Kod nekih ne. Kod nekih je, recimo, kod najviših ovaca i koza koji isto imaju rete mirabile, taj karotidni, on nije potreban jer te životinje nisu na nekakvim ekstremnim temperaturama. Kod gazela možda i je potreban, kažem, nemamo definitivnih istraživanja, ali krv koja izlazi iz njega je hladnija samo 0,1 stupanj, najviše 0,2 prema tome, a možda i to bitno. Zatim deva ima specifičnu probavu, tako da može jako izvući iz hrane vodu, tako da izmet koji izbacuje je jako suh. I beduini vam koriste izmet deve kao gorivo. Mogu ga zapaliti i gori. E sad, šta još može deva? Deva vam se može jako dehidrirati. Deva može izgubiti 30 do 35%. Neki put, u nekim idealnim uvjetima, čak 40% tjelesne tekućine. Možete misliti. Kada čovjek izgubi 15%, to su već teški problemi dehidracije i moguće je smrt. Deva bez problema ide preko 30%. Ali deva, kada onda naleti na vodu, onda se naglo rehidrira. Deva može, kada je u pustinji normalno toplo, kada deva nije opterećena, dakle, normalno toplo između 30 i 40 stupnjeva u pustinji, to su normalne temperature, deva može 15 do 20 dana izdržati da ne pije. A ako je preko 30 stupnjeva, odnosno preko 40, između 40 i 50, što se zna da dogoditi, onda deva mora, neopterećena deva, dakle koja ne nosi neki teret, može izdržati 10 dana. Ako devu opteretimo u izuzetno toplim uvjetima, deva može izdržati 3 do 4 dana da ne pije i sada tu dolazimo do pojma 3 dana jahanja. A 3 dana jahanja nisu 3 dana jahanja konja, nego 3 dana jahanja od oaze do oaze. Jer oaze moraju biti udaljene 3 dana devinog jahanja da bi se deve mogle napiti vode. Sad kada opterećene deve dođu do takve vode, da dođu do vode, deva se naglo rehidrira. Popiju u 5 do 10 minuta deve mogu popiti 200 litara vode. Kada popijete tu količinu vode, takva količina vode vrlo brzo nagrne i u krv i to bi trebalo izazvati osmotski šok i vaši eritrociti bi svi trebali popucati. Međutim, devini eritrociti su, za razliku od naših eritrocita, koji su bikonkavne pločice, kao pločice koje su s jedne i s druge strane spljoštene, devini eritrociti nisu takvi. Devini eritrociti su elipsoidni. Devini eritrociti nemaju jezgru, kao što su to neki naši ljudi učili svoje đake, jer deva je sisavac, a niti jedan sisavac nema jezgru u eritrocitima. Zato eritrociti sisavaca relativno kratko žive. Eritrociti ptica, vodozemaca i gmazova i riba imaju jezgre i njihove funkcije se još u potpunosti i ne poznaju. Navodno da čak mogu se mitozom dijeliti takvi eritrociti. Iz njih mogu nastajati čak navodno kod gmazova i neki leukociti. Pretvorbom, mislim, diferencijacijom, to se još u potpunosti ne zna, ali ti svi eritrociti imaju jezgru. Eritrociti sisavaca nemaju jezgre, zato kratko žive, ali eritrociti deve su elipsoidni. I takvi eritrociti mogu podnijeti, takvi eritrociti su zapravo mogu jako dobro podnijeti osmotski šok. I 240%, znači skoro 2,5 puta su otporni na osmotski šok od eritrocita sisavaca koji imaju normalne eritrocite. A to je potrebno zato kad se deva naglo napije da to ne izazove pucanje eritrocita. Zato su elipsoidne. To je jedna od fenomenalnih prilagodbi. Još bolja prilagodba mi je mogućnost da dehidrira deva. Deva dehidrira 30%. Pazite, izgubiti 1/3 tjelesne mase deva...
To je samo mnogi koji su na dijeti, ali
nećemo sada to... Gledajte, na dijeti gubite vodu, onda gubite vodu, a onda se prevarite. Trebate izgubiti mast. Ali...
Pa gubi mast, vjerojatno iz te grbe.
Da, ali... gubi. Gubi da. Kada ne jede deva koja je... koja je jako smršavila, onda ima manju grbu, gotovo da i nema. Jer u grbi može usladištiti između 30 i 40 kila, oko 30 najčešće kila masti. I ono što je isto zanimljivo, ima, kažem, vrlo efikasne bubrege. Uglavnom, svoje efikasne, dobro je prilagođena pustinji, bez nje u pustinjama ne možete. U pustinjama ne mogu biti konji, u pustinjama ne mogu biti čak ni mazge. Ali mogu biti deve. I bez deva ljudi u pustinjama ne mogu preživjeti. Deva je vrlo efikasna životinja za pustinju. Može kao i Oryx isto kao djelovati kao termoakumulaciona peć. Temperatura joj više raste, odnosno po danu akumulira tjelesnu toplinu okoliša, tako da i njoj naraste temperatura do nekih 39-40 stupnjeva po danu, a po noći tu temperaturu izbaci u okoliš, tako. Dnevnu fluktuaciju ima, ali kažem, njeno tijelo je tome prilagođeno, mi to ne možemo. I na taj način štedi u vodu, da se ne bi evaporacija morala hladiti. Što se bliže temperaturi okoliša, manje se mora hladiti. Osim toga, mogu preživjeti od malo trnovitog grmlja. Ima nepce specijalno tvrdo i prilagođeno žvakanju tvrdih listova, trnovitih grana. To je može koristiti kao hrana, bez ikakvog problema.
Bez deva je nekoć bilo ljudima nemoguće opstati u pustinjama. I danas su deve dragocjene. Ali izgleda najviše vrijede kao trkači. Nedavno je samo jedna deva, trkačica šampionka, bila prodana za skoro 3 milijuna dolara. Naime, utrke deva su vrlo popularan sport u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Eto, pustinje postoje na zemlji, postojali su stotinama tisuća godina na Zemlji i to su isto vrlo važni biotopi u kojima žive različite biljne i životinjske vrste koje su na različite načine prilagođene. E sad, nije baš naročito dobro to što se pustinje širi zbog ljudi. Naime, ljudi potpomažu širenje na nekim mjestima pustinje. To je loše. Inače, u pustinjama je tlo, ne bi vjerovali, prilično plodno. I kad pustinju navodnjavate, tu može svašta rasti. To vam rade u Izraelu. Navodnjavanjem pustinje dobivaju strahovite urode različitih biljaka koje se koriste u ljudskoj prehrani. Kažem, to je tlo koje je vrlo plodno, ali ono što je zanimljivo također, a što je vezano na preživljavanje životinja, osobito u Serengetiju, ne bi vjerovali, mnogi izvori su slani, odnosno voda je slana. Voda na nekim, u vodotocima, dakle u glavnim rijekama koje tu doteku kad ima vode, od nekih količina soli, ukupna količina soli ide od 5 do 15 grama po kilogramu vode, što je dosta slano, ali opet nije još toliko, dok u nekim zatvorenim jezercima i u zatvorenim od količina soli može doseći 20 do 30 grama soli po kilogramu vode, a to je gotovo salinitet mora. E sad se čovjek može pitati odakle ta slana voda usred afričkog kontinenta. Pa gledajte, problem je u tome što su to dosta nepropusna tla. I ta tla godinama kada dolaze kiše dolaze s mora. I uvijek donesu jednu malu, vrlo malu, nemjerljivu, malu, mislim, mjerljivu malu, beznačajnu količinu soli. I ta sol napada dole i ostane u tlu. Kada količina kiše nikad nije takva da bi to isprala u dublje slojeve, nikad ne padne toliko kiše, dovoljno da napuni one različite jezerce i bare, ali to nije dovoljno da ta voda potone dole, nego ta voda ostane na površini i onda jedan put, dva put, tri put, stoti, dvijestoti put, količina soli se sve više i više gomila. Na nekim područjima, u jugoistočnom dijelu Serengetije, koji je najviše izložen sušama, imate količinu soli 35 grama soli po gramu vode, to je more. I to životinje ne mogu koristiti. Tam je voda, životinje šetaju oko nje i ne mogu je piti. Općenito životinje, one koje su vezane na vodu, mogu iskorištavati vodu koja, najviše ono koja je pola saliniteta mora. To još kako tako mogu popiti. Na silu, da tako kažem. Ako je salinitet, slanost vode veća, to neće piti. Moraju seliti, migrirati. Zato vam te životinje, kada počne sušni period, migriraju.
Čudesnoj fiziologiji pustinskih životinja govorio je dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. A uz njega su u emisiji Vodič za moderna vremena bili i ton majstor Krešimir Horvat i urednica Vesna Turtula.